Central de NERV, laboratorio 2, 22 días antes.
Activade.
Conexión de energía a todos los circuitos.
Energía conectada. Sistema de activación conectado. A energía aproxímase ao seu nivel crítico. 0,5, 0,2. Subindo.
Sistema de activación segunda fase.
Establecida a conexión copiloto.
Segunda fase en marcha.
Inseridas as unións nerviosas.
Todo en orden, podemos seguir.
Transmitindo cardiograma.
Circuitos en funcionamento.
Non hai anomalías no contacto inicial.
Conectada a enerxía aos músculos dos brazos.
Conexións neurolóxicas normais.
Comprobados os parámetros ata o número 2, 5, 5, 0. Seguiremos ata o 2, 5, 8, 0. Comeza a conta atrás. 09, 08, 07, 06. Inversión do fluxo de enerxía.
Anomalías na terceira fase.
Houve un rexeitamento nos elementos nerviosos centrais.
Cortade as conexións dos circuitos do 1 ao 6.
Imposible, non recibe o sinal. A unidade cero está fora de control.
Interrompede o experimento, cortade a enerxía.
Sí, señor. Pero está funcionando coas baterías.
Ten autonomía para 35 segundos.
Volveuse tolo atrás.
Activado o sistema de propulsión.
Non!
Faltan 10 segundos pro colapso. 9... 8,
¡Rey!
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
¡Rey! ¿Estás bien? ¡Rey! Menos mal.
Rey, primeira parte.
Rey Ayanami, 14 anos. A primeira nena que foi elixida polo informe Marduk pro experimento. Foi a primeira. A piloto designada para a unidade Evangelion Zero. Non hai ningún dato sobre o seu pasado. Borraron todos os arquivos.
Aínda non sabemos nada sobre a causa do accidente durante a última prova.
Non, non sabemos nada. Así é todo, sospeitamos que un factor decisivo foi a inestabilidade emocional do piloto.
¿Inestabilidade emocional?
Sí, sufriu un desequilibrio mental máis forte do que esperábamos.
Cal foi a causa?
Non o sabemos. Pero puido ser que...
Ocorreuseche algo?
Non, non pode ser.
Finalizado o desmantelamento do bloque B3.
Vaya, así que esta é a cara do inimigo.
Deixámolo todo como estaba, a gas o núcleo. É unha mostra case perfecta. Será de moita axuda.
Aínda non descubristes nada. Que quere dicir ese número?
É unha clave para dicir que non se pode analizar.
Entón non tedes nin idea do que é?
Algún así, sabemos que o anxo está construído por dous componentes antagónicos. Un é orgánico e outro de impulsos de ondas.
Polo menos saberedes cal é a súa fonte de enerxía.
Ah, máis ou menos. O que non temos descuberto foi o mecanismo de funcionamento.
É un obxecto que desafía o noso coñecemento.
É un novo mundo cheo de misterio. Bótalle unha ollada a isto, por exemplo. É o modelo interno de ondas do anxo.
Que lle
pasa. Non pode ser.
Pois é, aínda que a materia base é distinta á nosa, a composición da mesma coincide coa disposición e as coordenadas dos seres humanos no 99,89%.
No 99,89%.
Sí, temos que recoñecer que posuímos un nivel de coñecemento moi limitado.
Xa está.
Esta é a mostra do núcleo. Onde está o resto?
Está moi deteriorado, non creo que se poida analizar.
Abonda co que temos, desfacedevos do resto.
Sí, señor.
Que che pasa?
Nada. Nada.
Oh, Shinji, ti non me enganas, cando poses a cara é que che pasa algo. Non sabes disimular moi ben.
É que meu pai ten queimaduras nas mans.
Queimaduras?
Sí, non sei como as faría.
Eu tampouco. Ti sábelo.
Foi xusto antes de que chegases. Perdemos o control da unidade cero durante un experimento. Non che contaron nada.
Sí.
Foi moi perigoso. A piloto quedou atrapada no interior.
E sabes se era Rei Ayanami?
Sí, foi o comandante Ikari quen a rescatou. Abriu o zapón coas mans e queimouse.
Meu pai abriu o zapón?
Sí, abriu. Así foi como queimou as mans.
¡Ey, mirade!
¡Mirade!
¡Alegrado!
¡Mirade que tetas teñen!
¡Esto, chico, menos tus ojos! ¡Shinji!
¡Ey, campeón! ¿Qué estás mirando con tanta atención?
Nada.
Está observando a Rei, non si.
Non, non é certo.
Veña, home. Que todos vimos como a mirabas.
Mirabas de las tetas a Rei. Ten unhas coxas de seda. Ten unhas cachas ben redondiñas.
Non, non é nada do que dicides.
Daquela que lle mirabas.
A nos non nos enganas.
Preguntábame por que andarás sempre soa.
Agora que o dis, non a vin cunha amiga nunca desde que entrou no instituto.
É moi difícil falar con ela.
Seguro que é porque ten mal xenio.
Só de los dous pilotos do Seba, non? Deberíala coñecer moito mellor que nós, Shinji.
Ten razón.
Supoño que sí. Pero nunca di nada.
A unidade número 1 vai entrar no terceiro nivel. Comprobade que todos os indicadores estean preparados.
De acordo. Agora ímolo comprobar. Imos introducir no ficheiro os datos específicos da conexión de entrada. Agora transmitímolos. Proceso de refrigeración en marcha.
Introducidos os líquidos de ventilación no segundo sistema de purificación.
1 minuto e 50 segundos ata reactivación da unidade cero.
Que é esta cousa?
É curry.
Segues comendo estes preparados instantáneos?
Os convidados non teñen dereito a queixarse.
Misato, ti non queres?
Perdoa. Tachán! Bota un pouco diso neste bote.
Falas en serio?
Veña, oh, non chai cousa máis rica.
Vale.
Os fideos están moito mellor así, se lles botas ti o curry. Veña, bo proveito. O truco é botarlle menos auga quente á sopa para que estea espesa.
Oxe cociñou Misato, non?
Nótase.
Moito.
Que comida instantánea xa xa.
A próxima vez que me convides, mira que sexa un día que cociñe Shinji. Shinji, tiñes que ir pensando en cambiar de casa. Non deixes que unha compañeira de piso que non che convenches trague a vida.
Tranquila, xa estou afeito.
Ten razón, Shinji. Non subestime a capacidade da adaptación ao medio dos seres humanos. Ademais, se decide marchar... Oh, Shinji, traesme outra.
Traio.
Se marcha, terá que facer moito papelame. Acaba de recibir a súa identificación de seguridade.
Ah, a pouco máis o esquezo. Shinji, queresme facer un favor?
De que se trata?
Este é o novo carné de seguridade de Rei. Nunca me acordo de darcho. Ois, importache pasar pola súa casa antes de ir á central?
Non, muller.
Que che pasa, Shinji? Estás mirando a foto de Rei?
Non.
Si que a mirabas.
Non, non tal.
Mira que nervioso se pon. Agora xa tes unha boa excusa para pasar pola casa de Rei?
Non fagas burla de min.
É que é moi divertido. Poste no bico das zocas.
Igual que a Misato.
É ben extraño que non saiba nada dela, sendo como somos pilotos do Seba. Non vos parece?
É unha moza moi agradable, pero asemellase a teu pai. Non ten moita maña.
Para que non ten moita maña, Ritsuko?
Pois para vivir.
Hola, hai alguén? Perdoa que te moleste, son eu, Shinji Ikari. Vou entrar. Non poden ser de Rei. Rei, eu quería... Non pretendía...
Por favor, retírate.
Sinto.
Que queres?
Que verás, eu... Encargaronme que che dese o carné, o teu carné. Fixáronche un novo e encargaronme que cho entregase. Non o fixen con mala intención. Ritsuko dixo que esquecera a darcho. É certo. Chamei á porta, pero non me contestou ninguén. Como estaba aberta, entrei e... A nova identificación. Mandoume Ritsuko que xa entregase. Sinto moito.
O que?
Hoxe non vas realizar unha proba de reactivación. Espero que esta vez vaya todo ben. Ti non tes medo, Rei. Non che dá medo pilotar a unidade cero.
Por que?
Dis que acabaches moi magoada nun dos experimentos anteriores. Pensei que igual terías medo.
Non és fillo do comandante Ikari. Non confías no traballo do teu pai.
Por suposto que non. Por que ia confiar?
Estás ben?
A piloto quedou atrapada no interior. Foi o comandante Ikari quen a rescatou. Abriu o zapón coas mans. Foi así como queimou as mans.
Rei, oesme?
Sí.
Principiado experimento de reactivación da unidade cero. Conexión principal.
Conectamos o suministro de enerxía.
A intensidade enerxética superou o punto crítico.
Moi ben, comeza a segunda fase.
Conectamos o piloto á unidade cero.
Abrimos os circuitos. Pulso e tensión harmónica normais.
Non se detecta ninguna anomalía, sincronización plena.
Terminais nerviosos conectados. Sistema nervioso central en orden.
Non consta ningún erro.
Revisión satisfactoria dos elementos. Achegámonos ao punto crítico. Conta atrás. 1,7. 1,2. 1,0. 0,8. 0,6. 0,4. 0,3. 0,2. 0,1. Temos vía libre. Unidade cero activada.
Entendido.
Prova de conexión en marcha.
Ikari, estás achegando a Nervo un obxecto non identificado. Creo que pode ser o quinto anxo.
Suspended a prova. Poñed as instalacións en modo de alerta.
Entón non imos utilizar a unidade cero.
Non, aínda non está lista para o combate. Informe sobre un.
Estará lista dentro de 380 segundos.
Non quero fallos.
Sí, señor.
Rei.
A reactivación foi un éxito total. Podes volver.
Retiradas.
Entendido. Retira as ancoraxes secundarias. O objetivo está atravesando o espazo aéreo do lago Ashino. Evangelion 1 preparado para o lanzamento.
¡Adiante!
Detectamos unha corrente de enerxía moi forte no obxectivo.
Que é o que dis?
Aumenta a velocidade e está a comprimindo.
Non pode ser.